on jo toinen adventti. Oikein hyvää sunnuntaita tosikoille ja veitikoille Kansanradiosta. Suomi-brändäys, kielipolitiikka, humalassa ajelu, ompeluseurat, norjalaiset hiihtäjähirmut ja huviveneily. Siinä muutamia aiheita, jotka puhuttavat tässä lähetyksessä. Mutta aloitetaan kuitenkin parilla näkemyksellä tästä viikon suurimmasta puheenaiheesta, eli itsenäisyyspäivän linnanjuhlista.
No niin, täällä yksi yhteiskunnan loiseläjä, eli eläkeläinen. Tähän itsenäisyyspäivän juhlaan otan kantaa. Oli puhetta, että veronmaksajien varoilla, niin kuin tietenkin kaikki tässä nyt menee. Niin mulla on jotenkin sellainen käsitys, että tasavallan presidentti maksaa omista tuloistansa tämän juhlan. En tiedä, onko väärässä, mutta tietenkin me maksamme hänen palkkansa niin kuin maksamme myös noiden 200 hörhön ja heidän avustajiensakin palkan ja taksit ja kaiken maailman kalu- ja kulukorvaukset. Että ei tässä nyt mitään. Musta se on ihan kiva katsoa noita linnanjuhlia tämmöisenä tavallisena tallaajana ja arvostella vähän pukuja ja juttuja. Ja on se semmoista loistokkuu tulee meidän elämää. Pannaan kynttilät palamaan ikkunoille ja katsotaan ja ajatellaan, että olemmeko vielä itsenäisiä vai emme. Toivottavasti pysymme, mutta sen sitten aika näyttää. Ei mitään, heippa!
No Paavo Urtamo, Rovaniemen kaupungin Patokosken kylästä. Hyvää iltapäivää. Tuossa tuli mieleen, kun siinä ihmiset puhuivat, että meillä on nämä linnan kemut taas kuudesta tätä kuuta. Niin mehän täällä itse kukainenkin kajeihimatta, kun ne vain yhdessä samat siellä valossaavat ja polukkaavat ja mitä ne tekee. Esittäisin tämmöistä, että pantaisiin semmoinen tulojen mukaan pääsylippu. Että joku vuorineuvos, ministeri, jolla on hyvät palkat, niin se maksaisi enempi kuin se tämmöinen köyhä eläkeläinen, niin kuin meikäläinen on. Niin eläkeläiselle voisi panna vaikka parikymppiä se pääsylippu. Niin näille isommille viskaillehan se olisi varmaan muutama tuhannen se lippu, niin vaikka pari tonnia. Niin. Ja sitten vielä kerättää se pääsymaksut ennen sitä juhlan alkua, että käytettäisiin ne varat juuri niihin pooliin ja ruokaan ja niihin kemuihin. Se ei menisi veronmaksajien rahoja sitaateessa periaatteessa ollenkaan. Ja sitten joka tulee enempää, niin tietenkin sen verran mennään periksi, että valtio voi maksaa niin kuin junalipun kanssa. Esimerkiksi Rovaniemeltä sinne Helsinki, että ei tarvitse niitä, milläpä se köyhä eläkeläinen niitä maksaa. No ei, mutta kun mukavaa jatkoa, täällä on lunta sentti maassa ja sillä siistä.
Meillä on täällä parikymmentä senttiä.
No niin, onpa hyvä, että se on juuri näinpä.
No niin, no kyllä se jouluksi kerkee vielä sinnekin. Että.
Aivan varmasti. Ennen juhannusta on kuule metrin lumi käynyt.
Selvä juttu, ei muuta kuin
talvi. No niin, tämmöistä tällä kertaa. Joo, hei.
Hei.
No täällä vaan yksi ikäihminen. Kun kuuntelee Kansanradiota, niin ei voi kuin ihmetellä, miten itsekkäitä nykyiset suomalaiset ovat. Ei tule kuuloonkaan, että he ymmärtäisivät, että koko Eurooppa on nyt taantumassa. Ja nyt ei enää voi ahtia vaan kaikkia etuja, mitä on tähän saakka ollut. Että kyllä jostakin nyt täytyy tinkiä niin palkoista kuin eläkeiästä ja kaikesta muustakin. Olen itse elänyt sota-ajan siellä sotatoimialueella. Kyllä silloin kaikki sen tajusivat, missä hädässä Suomi oli. Kyllä nykyään ihmisillä on paljon oppimista. Kiitos.
No niin, päivä. Rigelin. Tässähän marraskuussa 2010 perustettiin eräänlainen komitea herra Ollilan johdolla, joka piti brändätä Suomea, joka piti osoittaa, kuinka sopiva maa ja hieno maa Suomi on. Ja kyllähän nyt Suomi on saanut sen, mitä se on, en tiedä, ansainnut, mutta joka tapauksessa Ollilla voisi nyt julkaista, että brändäys on onnistunut, että Suomi on luonnoltaan puhdas maa, katso Talvivaara ja muita kaivosalueita. Ja Suomi on noin poliittisesti hyvin puhdas, että ei ole korruptiota, paitsi nyt vähän näitä puoluetukia ja nuorisoseurojen temppuja. Ja sitten se yleensäkin tapahtuva korruptio, josta nyt olemme saaneet kuulla kaikenlaista. Ja sitten meidän ministerit toimivat oikein hyvin ja valvovat virkamiehiään. Tässähän vasta oli nämä tierahat hukassa, tai ovat edelleen tietenkin. Ja muun muassa tämä värjätty sianliha, jota on myyty nautana eri ketjujen kautta. Ja homekoulut ja kodit, ne nyt liikkuvat tuossa rakennusalueella. Niin että kyllä brännätty on, että on Suomi kaunis maa, niin kuin siinä yhdessä laulissa sanotaan. Eipä muuta.
Ei ole mitään järkeä tuossa 3 päivän koulutushommassa. Meillä Suomessa on jo kaikenlaisia pekkasia ja pakkasia ja lomarahat 1,5 kertaa, muissa maissa ei ole. Niin eihän meidän kilpailukyky ole riittänyt jo muihin maihin, eikä tarvitse ihmetellä sen ulkomaille lähtöä nämä yritykset. Eihän siinä mitään, jos itse työntekijät ostaa sitten nämä tuotteet, jotka tekemättömästä työstä maksetaan tämmöisiä palkkoja, niin pistetään tuohon rajalle 6 000 ja se on maksettava sitten tämä hinta kokonaan, kun ostaa tällä verotetulla palkalla. Eihän sitä osta ennen kukkaa. Pitäisi nyt järkikin panna kouraan, jos koulutusta kerran tarvitaan, niin jokainen yritys on kouluttaa varmasti työntekijänsä niin paljon kuin tarvittaa, mutta eihän sitä lailla pien määrätä. Eihän se lainsäätäjä tiedä, että minkä verran sitä koulua tarvitaan, mutta käyhän se sitten, jos pannaan nämä työntekijät vaihoksiin kouluun, toinen toiseen yritykseen ja toinen toiseen yritykseen jatketaan töitä, jotta se tuotanto säilyy siellä ja tuottavuus, jotta sitten rahallessa ihmiset tavaran ostossa vastine. Kyllä tähän pitäisi järki panna tähän hommaan ja sen jälkeen vasta näistä asioista pitää puhua, kun jokainen olisi itse oman työnsä myönyt. Jotta se kaupaksi käy sillä ja sillä elää, silloin ei kun nostaa niin paljon hintoa vaan kuin haluaa, niin ei kun yrittäjäksi ja silloin se asia selviää, mitä reissussa leipä maksaa.
Kansanradio Ari Koponen.
Hannu Vantaalta. Sitten suomen kielen asemasta Pohjoismaissa, niin suomi on tosiaan toiseksi pienin kieli Pohjoismaissa ja EU-sakin aika pieni kieli, niin mun mielestä ei käy kaaliin, että me sitten edistetään ruotsin kieltä täällä, koska 9 miljoonaa puhuu tuon rajan takana ruotsiin.
No mitä tämän suomen kielen aseman suhteen sit pitäisi tehdä?
Siis suomen kielen asemaa pitäisi parantaa Suomessa. Eikä meidän niskaa laittaa jonkun muun kielen ylläpito, niin kuin nyt on tapahtunut Suomessa.
Niin, mutta onko se siltä suomen kieltä välttämättä pois?
Niin, no, jos ottaa ton kannan, niin ei ole, mutta kukaan ei ole puhunut siitä, että suomen kieli on käsittääkseni, se on Pohjoismaissa toiseksi pienin kieliryhmä. Islanti varmaan menee pienimmäksi. Niin jos ajatellaan ihan vain järjellä eikä tunteella, niin mä en voi ymmärtää sitä, että suomi on kaksikielinen ja ruotsin kielihän on turvattu, koska sitä puhuu, taitaa puhua jo 10 miljoonaa. Sitten laskee nämä rantaruotsin puhujat. Ja sitten tähän kielipolitiikkaan vielä sen verran, että kun täällä sanotaan, mä nimittäin olen asunut Ruotsissa ja osaan ruotsia, mutta mä en osaa suomen ruotsia. Niin puhutaan, että se on rikkaus. Kyllähän kielet on aina rikkaus ja mä haluaisinkin nimenomaan, että Ahvenanmaallekin tulisi suomi toiseksi kieleksi, koska se on rikkaus. Miksi se siellä on rikkaus? Niin. Mä oon niin hölmö varmaan, että mä en ymmärrä
sitä. No, mutta kyllä se varmasti rikkaus on sielläkin, että jos osataan 2 kieltä, niin.
Mutta se on virallisesti 1 kieli.
No niinhän se on, mutta että en mä silti epäile, etteikö se rikkaus olisi.
Niin, no se tuntuu, eikö ne sitten ymmärrä ne Ahvenanmaalla, että onko se sen verran hölmömpiä vai mikä siinä on?
Kyllä mä luulen, kun olen, että siellä moni ymmärtää.
Niin, mutta ne on kuitenkin saanut äänestää, jota me ei ole saatu tehdä, niin siitä kielestä. Ja ne valitsi ruotsin.
Joo.
Ja meillä se on tämä rikkaus. Ja kyllä mäkin olen sitä mieltä, että kielet on aina rikkaus. Ja sitä mieltä on, että tämä pitäisi niin kuin venäjän kieleen satsaa paljon enemmän kuin tuohon rantaruotsia, koska kaiken ollut huippu, kun se on vain joku murre täällä. Sä et puhu ruotsia varmaan, kun sä puhut suomen ruotsiksi.
Niin. No se vähän minkä puhun, niin näin on.
Niin mä kerron sulle esimerkin, että Ruotsissa me, kun pikkulapsille sanottiin bokka, 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 vemska, koka, smokka, niin täällä sanotaan semmoinen ero, että paka, 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 vemska, kaka, smaka, niin onhan se ihan eri kieli.
Kieltämättä kuulosti eri kieleltä, joo.
Niin tää oli sitä, kun teillä on veijareille ja tosikoille, tää oli sitä veijaripuolta.
Mutta pitäisikö sun mielestä sitten jotenkin erityisesti suojella ja edistää vielä tätä suomen kieltä?
Kyllä, ehdottomasti maailmanlaajuisesti.
Millä tavalla?
Ja EU-laajuisesti. Mä voin kertoa sulle esimerkin vielä, että mikä siitä tulee. Että tämä ruotsin kieli, niin selvästi se on niin kuin heikentänyt ja se tuo suomen kieleen ihan ihmeellisiä uusia sanoja, niin kuin vaimo sanoi siitä. Harmi, kun mä en tiedä, kuka toimittaja se oli, mutta sanoi näin, kun se sanoi, että ilma kirkkenee. Mitä se tarkoittaa? Sehän on suomeksi, että ilma kirkastuu nee tai ilma kirkastuu.
Joo.
Mun käsittääkseni, jos on puhunut mukulasta asti suomea, niin kyllä tietää, että ilma kirkastuu. Tai sitten jos on kirkastumassa tai saattaa kirkastua, niin sanotaan, että kirkastunee. Että tällaista nyt sitten tapahtuu. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä se, joka ei puhu äidinkieltä, joutuu miettimään jonkun toisen sanan. Niin käy näin sitten, ja se saattaa, onneksi toi nyt ei yleisty. Ja sitten tuolla jopa mun sukulaisia tuolla Ruotsissa, kun ne on asunut siellä vuosikymmenet, minäkin nyt siellä oli muutama vuoden, niin ne sanoo esimerkiksi imuroida, ne imuttaa. Tämä on niinku vaarallista tällainen, että jos ei suomen kielestä pidetä kiinni, mä oon näille sanonut, että se ei ole imuttaa, vaan imuroida.
No,
tai sitten tamsyykata.
Vielä pahempi.
Niin.
Meneekö sun ajatuksen juoksu niin, että jos ruotsin kieli lakkautettaisiin Suomesta, niin suomen kieli automaattisesti voisi paremmin?
No ehdottomasti, koska varmaan tiedät itsekin, että kaikki tuolla päättämiselimissä, niin siellähän on yliedustus ruotsinkielistä. Siis jotka puhuvat äidinkielenä ruotsia, se on ihan saletti juttu.
Mutta eikö se tuo englannin kieli suurempi uhka ole tämmöiselle, että
se
tulee?
Se uhkaa sitä, ja Ruotsissahan on käynyt niin, että Ruotsissahan on jo kaksi kieltä käytössä. Siellä puhekieli on ruotsi ja laulukieli englanti.
Just, joo.
Mun velipoika sanoi, että onhan, kun mä olin nyt kesällä siellä 3 viikkoa, niin sanoi, että onhan meillä tämä kaksi kieltä. Ja nehän meilläkin meinaa olla, mä oon erittäin huolissaan taas, kun on tämä uuden musiikin laulukilpailu, että karjaat loppuu kohta laulajat.
Joo.
Tämmöistä.
Joo, mutta ei tuo huono asia, totta kai suomen kielestä pitää.
Niin, mä oon suomen kielen puolelle. Periaatteessa mä en ole mitään kieltä vastaan, mutta mun mielestä ei saa kellekään olla siitä hyötyä, että mä opiskelen äidinkielen jotain muuta. Että kielet kielenä eikä mitään etuista, jos sulla on tietty äidinkieli. Että et pääs sitten esimerkiksi 8 pistettä hölmömpänä opiskelemaan korkeakouluun, kun jos sulla on joku toinen äidinkieli. Että tämmöiset pitäisi niin kuin poistaa. Niin silloin vapautuisi nämä kieletkin niin kuin tavallaan siihen käyttöön, mihin ne tarkoitetaan.
Ja otetaanpa sitten ja luetaan muutama meille tullut posti. Reetta.
Hei. Eräs kuuntelija valitti viime lähetyksessä postilaatikoiden katoamisesta. Meillä on ollut jo 20 vuotta käytössä tämä oman laatikon systeemi, ja minä pidän sitä postin nerokkaimpana keksintönä. Meille jaettiin heijastimella varustettu klipsi, joka kiinnitetään postilaatikon reunaan, kun lähtevää postia on. Kantaja ottaa sen siitä mukaansa, eikä minun tarvitse miettiä, minkä väriseen luotaan postini laitan. Jos sinulla on lukollinen laatikko, mikä estää hankkimasta viereen toisen, vaikka naapurien kanssa yhteisen, johon laitatte lähtevän postinne ja näin vältytte pitkiltä postitusmatkoilta. Minä sanoisin, että kerrankin me maalaiset olemme saaneet parempaa palvelua kuin kaupungissa asuvat. Kun teille kertyy vähän kokemusta asiasta, olette varmasti samaa mieltä. Terveisin maalaismuori. Ja postiasiasta jatketaan vielä seuraavassa. Asuinpa 70-luvun loppupuolella kesän vanhempieni kesämökillä Hailuodossa. Siellä oli postilla hyvä palvelu. Minä, nuori tyttö, jolla oli paljon kirjekavereita, kirjoittelin aikani kuluksi kirjeitä, kun TV-täkään ei ollut. Postelionille, kun laitoin muovipussissa lähetettävän kirjeen ja rahat postimerkkiä varten, niin kyllä palvelu pelasi. Kirje meni perille, vaikka pussin laitoin nastalla roikkumaan postilaatikon kylkeen. Niin että kiitos siitä silloiselle jakajalle, toivottaa Sari. Lintujen syöttämisestä ja talipalloista vielä palautetta. Joku maailmanparantaja esitti radiossa vielä sitäkin, että nälkä lähtee Afrikasta, kunhan mökin mummo ei anna talipalloja linnuille. Kehoitti vieläpä miettimään asioita. Hän ja hengenheimolaiset voisivat kerätä kondomilastin laivaan ja joku neuvoja verorahoilla mukaan. Tämä poistaisi paremmin köyhyyttä ja valtavaa ylikansoitusta. Voisi jopa pelastaa maapallon. Ei enää propagandaa ja punaneniä. Kiitos.
Lehtonen päivä. Ihmettelin Kansanradiosta tulleen miehen mielipidettä siitä, että humalainen saa vähemmän rangaistusta, sakkoja ja semmoista kuin se, että jos hän ajaa muutaman kymmenen kilometriä ylinopeutta. Kuka ajaa kymmeniä kilometrejä ylinopeutta selvinpäin? Mä oletan, että jokainen selvinpäin oleva ihminen noudattaa lakia niin nopeuden suhteen kuin humalassakin ajamisen suhteen. Ei muuta. Kiitos.
Tämä on Helena Heikkinen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Kuuntelin tuossa, kun oli esimerkiksi rekkaliikenteessä puhetta, niin minä kyllä ymmärrän noita rekkamiehiä ja raskaan liikenteen ajotyyliä sen takia, että niillä on varmasti hankalampaa väistellä pikkuautoja kuin meidän pikkuautolla ajavien niitä rekkoja. Et jos tämmöinen raskas auto ajaa kovin lähelle reunaa, niin siinä on suuri vaara, että se jos lastissa oleva rekka saattaa vaikka kaatua.
Joo.
Niin minä kun olen tämmöinen vanhempi ihminen jo, niin mielelläni ajelen sillä tavalla, että en juuri toisen puolelle, mutta mielelläni sitä ojaa vierta väistelen, että en sinne kovin lähelle ojaa reunaa menekään. Mutta sitten kun näen, että rekka tullut, niin minä ihan kiltisti menen mahdollisimman reunaan. Että sen rekan ei tarvitse minua väistää, kun minä tiedän, että sillä on paljon hankalampaa. Mm. Ja muutaman kerran on sattunut kevätkelillä, että tiereunat kun on pehmeitä, niin yksikin kuorma-autoilija kertoi, että hänen piti kerta kaikkiaan ajaa niin reunaa, että auto kaatui. Et kyllä siinä on se toinenkin puoli, että ei minun mielestä kannata noita rekka-autoilijoita haukkua. Niillä on kiire, ei ne pahaa tarkoita, jos ne ajaakin kovasti. Kun tulipolttelu on hännän alla, niin pakkohan sun mennä.
Niinpä se on.
Ja sitten ei sitä tule ajatelleeksi, että kyllä joskus tietysti ärsyttää, että jos ajattelee, että kummallakin on se oma kaistansa, että eivät niin kuin kovin leveästi ajelisi. Mutta onhan se selvä, että kun on raskas leveä auto, niin kyllä sillä on pysyteltävä kuitenkin mieluummin siellä lähempänä sitä keskikaistaa, mieluummin tien puolella kuin siellä ojan puolella, että ajatellaan asioita siltä kannalta. Ja no. Sitten mulla tuossa tuli mieleen vaan, kun oli tuosta sotimisesta pohja- ja keskinäisestä kahinoista yleensä maitten sisällä, niin siitähän se riippuu, että jokainen haluaa olla oikeassa ja ei ole sitä joustamisen ja sovittelun halua. Ja sitten tuommoisessa maissa, missä on klaaneja, niin ei sieltä ikinä sodat lopu. Nehän kähisöi, vaikka on kaksi perhettä vierekkäin asuu, niin jos toinen on toisesta klaanista, niin nehän heiluu siellä jo aseen kanssa keskenään. Niin. Että ei ne sodat lopu maailmasta ennen kuin koko maailma loppuu. Ja oli oikeastaan mulla kolmaskin asia.
No.
Kun tässä oli justiin puhe siitä, että kun loppuu tuommoiset paikat vanhuksilta, missä ne voi kokoontua. Ja tuli mieleen, että seurakuntasalithan on yleensä semmoisia paikkoja, mitä pidetään lämpimänä. Että tuommoinen vaikka joku vanhusten neulomispiiri siellä kokoontus, niin tuskin siitä on kellekään haittaa ja ei ne varmasti mitään ranttarimurallaa siellä pidä. Niin siinä olisi yksi idea. Ja sitten, että jos on virkeitä vanhuksia, niin pitää nyytti kestää, kuhtuu niin naapureita kokoontumaan, että joka pääsee liikkeelle, niin mennään sen luo, joka ei niin joustavasti pääse liikkeelle.
Joo. Vähän vanhaan malliin, ainakin minä muistelen, että takavuosin oli tämmöisiä kuin ompeluseuroja. Näissä.
Kyllä, ja täällä on niin kuin tälläkin paikkakunnalla kokoontuvat seurakuntasalissa ja tekevät tulleen lähettää sitten noille köyhemmille ihmisille aina villasukkaa ja vantutta ja mitä nyt kaikkea. Ja tuo olisi tärkeä asia, että lähetettäisiin vanhuksille noin vanhainkoteihin, kun niitä kuulemma siellä paleilla on, niin laitettaisiin niitä villasaaleja niille nyt vaikka joululahjaksi ja villasukkeja. Että itse kun on vilunen ihminen, niin tunnettu villa, on se kova sana. No tai niin. Pehmyt sana näin talvella. No niin. Kiitos villasta.
Joo, ihan hyvä ajatus noin joulua kohti.
Kiitos ja hyvää päivää jatkoa.
Sitä samaa sinne päin. Kiitos. Kiitos, hei.
Hei hei.
No päivä, täältä Anturajärveltä. Noista norjalaisista. Mä käsitän, kun sellainen räkä on pitkin naamaa valuu, että eikö tällaisesta pitäisi jo panna kieltohon nämä urheilijat.
Sä oot tainnut katsella näitä hiihtokilpailuja.
Kyllä. Kyllä niin törkeä, että valuu se räkä, jotta kyllä niillä joku on kyllä nyt, jolla ne tuollaisen räkätaurin saa aina matkaan.
No jos se on vaan, että ne niin kovaa ponnistelee, että rupeaa ikään kuin kone vaahtoamaan.
Kyllä se on kaukana. Kyllä siellä jotakin on piristeitä.
Epäilet vilunkikonstien käyttöön.
Kyllä.
Joo.
Kun ne sitten lopputalvesta ei enää pärjääkään.
Niin kuin arvelet.
Niin, näin oli viime talvena ja niin tuloa nytkin tulemaan.
Joo. No mutta minkälainen käsitys sinulla, onko tuommoista puhdasta urheilua sen enempää hiihdossa kuin muuallakaan enää olemassakaan? Että?
Ei ole. Ei ole, kyllä se niin on, että joku siellä aina mättää. Aina ne on muutama askelta edellä.
Niin, että ne keksii aina uusia konsteja, jos nämä tarkastajat saa heidät kiinni.
Niin.
Joo.
Ei muuta.
Selvä juttu, kiitoksia ja talven jatkoa.
Samaa sarvipäätä.
No niin.
Moi.
Hei.
No se on herra X täällä soittaa Rovaniemeltä päivää. Se on tuo kaivosala semmoinen asia nyt, että siitä toitetaan joka tuutessa ja puumi on päällä. Niin Suomessa kuin Ruotsissa kuin Norjassa kuin Venäjä. Koko Barentsin alue. Nykyteknologialla ymmärtää. Voidaan pitkässä juoksussa minimoida haitat, ja Suomessa on paljon nykyaikaisia kaivoksia, joten toimintaan ei puututa, jotka toimii hyvin. Levillä Kittilän kultakaivos tukee ja edesauttaa matkailua ja toimii rintarinta. Miksi näitä positiivisia malliesimerkkejä, kuten myöskin Kemin kromikaivos ja niin poispäin, vähätellään eikä tuoda esiin? Ja jatkuvasti toistamiseen ja vaikuttaisi äkkiseltään jopa liioitellen. Korostetaan Talvivaaraa. Suhangon esiintymä Rovaniemen ranualueilla, Kuhusamon juomasuo ja niin poispäin. Yli 100 nikkeliesiintymää, joista saattaa löytyä muutama malmi, jopa kymmeniä, jopa kaivoksia filteriä malmi. Enontekijön tutkimukset, Tornion tutkimukset kullaosolta ja niin poispäin. Tämä kokonaisuus jää hahmottamatta ja harmittaa suuresti se, että Talvivaara on koko ajan tapetilla. Ja tällä mustamaalataan koko kaivosalan mai. Kun ajatellaan ihmisen kehoa, joka on alkuaineita, mitäpä muutakaan. Tai ajatellaan rakennuksia, autoja, normaali arkipäiväisiä käyttöesineitä, joihin liittyy paljon erilaisia patentteja. Puhutaan kaivosalasta hyvin pitkälle. Ilman kaivosalaa, mitä meillä olisi? No, tulkoon tässä loppuun mainittu, että nimeni on Jarmo Kalevi Lappalainen. Asun nykyään Rovaniemellä ja olen myynyt 26 yhdestä 2 vuosivälillä Saariselällä Kaunispään huipulla useiden miljoonien markkojen edestä Lemmenjoen, Ivalojoen, Sotajoen kultaa, lähinnä Lemmenjoen kultaa.
Siilijärveltä Hilma soittelee. Vuosia sitten oli esillä huviveneiden verotus. Eipä se ole toteutunut. Sen sijaan saatiin aikaiseksi kalapyydysten merkitseminen. No, pääsevät huviveneilijät ajelemaan huolettomammin. Olen todella pahoillani kansamme eriarvoistumisen vaan kasvaessa. Mutta hyvää ja tasapuolisempaa uutta vuotta jokaiselle suomalaiselle.
No päivää. Yksi entinen yrittäjä soittelee täältä Etelä-Karjalasta. Semmoista asiaa, että tästä arvonlisäverosta. siitä on paljon keskusteltu ja varsinkin siitä korottamisesta, kun tämä hallitus nyt korotti toisen kerran jo tätä arvonlisäveroa. Ja tämä nyt minun mielestä kohdistuu enimmän meihin pienituloisiin eläkeläisiin ja pienituloisiin yrittäjiin. Minun tyttäreni on yrittäjä ja hän viimeksi manaili, että kuukauden arvonlisävero on yli 800 euroa, vaikka on pienyrittäjä, ja siihen vielä se toinenkin verotus. Niin sanoi, että vaikka kuinka paljon tekisi työtä, niin käteen ei jää kuin yrittämisen ilo. Niin tämä on niin kohtuutonta, ja sitten kun minäkin kun menen kauppaan, niin joka päivä melkein huomaa, että aina on kallistunut 10 senttiä tai 15 senttiä elintarvikkeet. Ja nekin, jotka on ollut tavallaan semmoisia edullisia, niin nekin on nyt niiden hinnat noussut. Että kyllä se tuntuu vaan kukkarossa semmoiselta ihmiseltä, jolla ei ole iso eläke. Eli jos se on alle 1000 euroa kuussa ja siitä maksetaan kaikki vuokrat, sähköt, vedet, puhelin, kaikki kulut, niin minussakin tuntuu, että mitähän sitä kohta syödä, vai pelkkää puuroa, kohon vesipuuroa.
No, pitkän päälle ei kovin mukava, niin.
Että se on ihan itsestään selvä, että jos tämän sanotaan keskituloiset ja pienyrittäjät, niin saisivat vähän helpotusta näihin verotuksiin ja kaikkiin kuluihin, niin kyllä ne pystyisivät paremmin työllistämään.
Joo, ja tulisi niitä
eikä sitä pimeitä työtä olisi sitten, minä oletan, että ei olisi niin paljon.
Niin, että olisi näitä rehellisiä veronmaksajia ja työntekijöitä sitten.
Niin, kyllähän se verotus on ilman muuta selvä, mutta siihen pitäisi olla kohtuullista, että se yrittäjä pystyy työllistämään, taikka, että ei itse näänny sen työn alle, niin kuin nyt te ajattelen omankin tyttären kohdalla, että vähän tekee pitkiä päiviä ja sitten kuitenkaan siitä ei jää oikein käteen sen verottajan, kun vie niin kuin isomman potin siitä. Ei hän pysty, hänellä oli ensin työntekijä, mutta sitten se työntekijäkin lähti tai rupesi yrittäjäksi ja ihan samat vaikeudet on nyt aloittavalla yrittäjällä sitten sillä tyttärellä, tämä on kampaamon alasta puhun. Jos ajattelee niin, että ei enää kohta jaksakaan tehdä sitä pitkää päivää, niin kyllä siinä vähän, eikä vähän olekaan huolenaihetta. Siis hyvin monessa perheessä, en tarkoita yksin niin kuin minun omaisia, mutta kun kuuntelee näitä pahoinvointijuttuja ja näitä kauheita tappoja, murhajuttuja, ja niin ajattelen, että kyllä se johtuu jostakin ihan semmoisesta. Ei se tarvitse olla aina rahapulaa, mutta kuitenkin yleinen pahoinvointi tässä maailmassa.
Semmoinen epätasa-arvo, että toisilla on ja toisilla ei ole.
Niin, se just, että pitäisi enemmän nyt ajatella tämänkin hallituksen sitä just, että ei näitä tuloeroja olisi niin kauheasti, että kyllä minä ihmettelen, että aina on semmoisia hirveän isoja eläkkeitä ja kultaisia kädenpuristuksia ja ajatella miljooniakin palkkioita, niin eihän ihminen tarvitse niin paljon eläkseen. Mm. Että kyllä niin kuin jos ajatellaan niin kuin luontoa ja kaikkea, niin kyllä sitä vähemmälläkin rahalla pystyy tuhlaamaan tai siis tuhoamaan. Mutta jos ajatellaan, niin ihminen voi ihan yhtä hyvin kohtuullisella tulolla ja kohtuullisella taloudenpidolla, ei täällä maailmassa sillä pelkällä krääsellä oikeastaan tuo onnea kellekään minun mielestä. Jos voisin muuttaa maailmaa, niin jollakin tavalla, minä kun muistelen omaa lapsuutta, minä olen jo yli 60, kyllä me oltiin minun mielestä paljon tasapainoisempia ja onnellisempia, vaikka ei ollut tietokoneita ja kännyköitä eikä televisioitakaan silloin, kun minä olin ihan semmoinen alakouluikäinen, että niitä keksittiin, niitä leikkejä ja ajankulua niin ihan vähemmällä ja eikä sitä osannut edes kaivata semmoisia ylellisyyksiä. Että jotenkin tuntui, että oli enemmän aikaa kaikilla vanhemmilla ja kaikilla enemmän toisilleen, kun ei ollut televisio. Ainut oli vanha radio, semmoinen vanha ajan radio.
No mutta yritetään elää mahdollisimman onnellisina nyt tässä ajassa kuitenkin.
Niin, no ihana kun tuli lunta ja joulutunnelmaa ja eiköhän tässä hengissä pysytä, mutta kun voisi laittaa hallituksen näille herroille ja rouville sinne terveisiä, että pitäisi vähän enemmän ajatella vielä enemmän tätä omaa kotimaata, ettei niitä rahoja leviteltäisi minne tahtoja. Että semmoisia ajatuksia.
Antti Jussi Holkko-Hämeenestä päivää. Kuuntelin Kansanradiota ja siellä oli puhetta tässä Haapavedellä sijaitsevasta Metsätähti-nimisestä vanhainkodista. Sehän on ihan mukava, että on tällaisiakin hoivakoteja vielä olemassa. Mä oon itse töissä ollut, tai siis olen ollut töissä Hämeenlinnan kunnalla. Ja siellä muun muassa monet vanhainkodit kiertänyt, tosin muodituspuolella, mutta olen mä nähnyt vanhustenkin kohtelua. Tietystihän Haapavesi on alle 1500 asukkaan kunta, ja Hämeenässä taas on toistakymmentä tuhatta asukasta. Ja päivittäin puhutaan, että on niitä huonoja uutisia tästä vanhusten kohtelusta, ja myöskin Hämeenlinnasta on tullut niitä huonoja uutisia. Mutta jotta tämmöinen hyvä vanhusten hoito voitaisiin taata, niin mun mielestä ainoa sopiva ratkaisu olisi sellainen, että kilpailukielto vanhusten hoitoon ja myöskin kaikkeen sairaanhoitoon ihan sen takia, että asiakas- ja potilasturvallisuus vaarantuu tällaisissa olosuhteissa, että kilpaillaan ja lasketaan lääkkeitä ja hoitotyöntekijäkustannuksia ja kaikkia muita kustannuksia. Että mun mielestäni se olisi hyvä ratkaisu, että ei kilpailta ihmisten hengelle. Kiitoksia ja hyvää joulukuuta. Hei.
Ja joulukuu jatkuu tuttuun tyyliin täällä Kansanradiossa. Meillä alkaa nyt joka sunnuntainen kolmituntinen puhelinpäivystys. Voitte soittaa omat palautteenne ja uudet puheenaiheet numeroon 0800 15464. Soittaminen tuohon numeroon ei maksa teille mitään. Ja laittakaa myös sitä postia tulemaan, sehän tulee perille osoitteella Kansanradio PL 87 00 24 Yleisradio. Ja sähköpostiosoitteemme, sehän on kansan.radio@yle.fi. Mä